habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo axada bisha December waa 3/2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Cashiir Fahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada Fiidnimona waxaa ka mid ah: maalinta naafada oo maanta laga xusay Soomaaliya, waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan waaye aragnimada dadka lixaadka la.
Qofka maanta lixaadkiisa qaba yuuna ku kadsoomin adduunyada iyo caafimaadku hadduu qabo, aniga oo luga qabay oo shalay caafimaad qabay oo ordahayo sidaadoo kale ahaa, haddaan maanta kursi 4 ku fadhiyo biro lugay yihiin, adiguna ku xisaabta barina kugu dhici karto.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
dhugtanka iyo gariirkii madfacu dhiraha laynayay dhudhumada rag laga toogtay iyo dhaawaciya maydka sida dhibicda shaydaanaydii nagu dhawaaqaysay hadba dhuungaraytaan buntuqa kula dhowaanayay amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheeha tacabkeede dhoor wiil u yeeryeer nimaan
qodobada ayaa weliba kuwa kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan Fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 3 ayaa ku dhintay, mid kalena wuu dhaawacmay kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ee maanta weerar khasaare geystay ay ku qaadeen gaari ciidan oo marayay degaan waqooyiga ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan noo soo diray.
ugu yaraan 3 oo midkood uu yahay taliye ciidan ayaa lagu dilay, mid kalena waa lagu dhaawacay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen gaari ay la socdeen oo maraya deegaan ilaa 10 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Weerarkan maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa lagu dilay abaanduulihii ciidamada dowladda Soomaaliya qaybta 12 April ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Kornel Maxamed Raage xilli isaga iyo askartii la socday gaarigii ay saarnaayeen lagu dhuftay qoryaha garabka laga tuuro, sida uu v o a u sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Maxamed Absuga Nuur Dheere, oo goobta weerarku ka dhacay tegey. isla goobta uu maanta weerarka ka dhacay ayaa waxaa 7 ka hor weerar lagu geystay saraakiil ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan, gaar ahaan qaybta ka howlgasha gobolka Shabeellaha Dhexe. bilihii ugu dambeeyey waxaa sii xumaanayay amniga wadada xiriirisa degmada Balcad iyo magaalada Jowhar oo xilligan xarun u ah maamulka Hir Shabeelle.
La taliyaha amniga qaranka ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhaysa suurtagalnimada in dagaal hubka nukliyeerka ay uu Maraykanku la galo Kuuriyada Waqooyi. General MacMaster ayaa sabtidii shalay sheegay in ay jiraan habab arrintan lagu xallin karo iyada oo aan dagaal hubaysan la gelin, hase yeeshee waxa uu intaasi ku daray in dalkaasi uu aad ugu sii dhowaanayo inuu hubkan samaysto, taasi oo keenaysa in aan la sugi karin. Kuuriyada Waqooyi ayaa 7 hore shaacisay in hadda ay hubka nukliyeerka ay ku duqayn karto dhulweynaha Maraykanka kadib tijaabadii gantaalka qaarada iskaga gooshay baalastiga loo yaqaano. warbaahinta ayaa sheegaysay in wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagon ay eegayso goobaha ku yaalla galbeedka Maraykanka in la dhigi karo hanaanka difaaca kadib hanjabaadii Kuuriyada Waqooyi ahayd in meelo ka mid a Maraykanka ay duqayn karto. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in hanaanka difaaca uu noqon karo qalabka hubka baalastiga hawada kaga hortaga ee taarka loo yaqaano, kaasoo Maraykanku horey u geeyey dalka dariska lahaa Kuuriyada Waqooyi ee Kuuriyada Koonfureed.
ugu yaraan 6 ayaa ku geeriyootay, 13 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu qof naftiisa dilaya isku qorxiyey bariga dalka Afghanistan. qofka bamka isku soo xiray ayaa watay mooto, waxaana uu kusii socday goob ay taageerayaasha dowladda ku lahaayeen isu soo bax oo ku taala magaalada Jalaalabaad ee gobolka Nangahar. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ay joojiyeen ka hor inta uusan gaarin halka uu banaanbuxu ka dhacayay. afhayeen u hadlay maamulka gobolka ayaa v o a da u sheegay in dadka dhintay ay ku jireen wiil yar iyo haweenay jidka maraysay. ma jirtay laaya hadda cid sheegatay weerarkaasi.
Mareykanka ayaa sheegay in qaramada ayaa u sheegay qaramada midoobay inaanay ku jiri karin heshiiska caalamiga ah ee dadka muhaajiriinta. Sanadkii 2016 ayaa 138 dal oo xubno ka ah golaha amniga qaramada midoobay ay isku raaceen qaraar loogu magacdaray qaraarka New York ee qaxootiga iyo muhaajiriinta, kaasoo dalalkaasi ay ku taageerayaan xuquuqda qaxootiga, caawintooda dib-u-dejinta loo sameynayo iyo waliba isla markaana si loo xaqiijiyo in qaxootigaas ay helaan waxbarasho iyo shaqooyin. Howlgalka qaramada midoobay ayaa ee Mareykanka ayaa war uu soo saaray Sabtidii ku sheegay in qaraarkaasi uu ka kooban yahay waxyaabo fara badan oo ka hor imanaya siyaasadda Mareykanka ee isogalootiga iyo mabaadida maamulka madaxweyne Trump ee isogalootiga ku aadan. Kabixidda Mareykanka ee heshiiskaasi ayaa imanaya saacado un ka hor inta aanu furmin shir heer caalami ah oo Isniinta ka furmaya magaalada Puerto Plata ee dalka Mexico, kaasi oo looga arrasin doono isogalootiga. Fiidnimo wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan idin leenahay mar kasta iyo walba meel kasta aad joogtaanba waa idaacadda Fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Bisha December 3-deeda waxaa meelo badan oo caalamka laga xusaa maalinta naafada adduunka. Sanadkii 1919 ayaa ahayd markii qaramada midoobay ku dhawaaqday in maanta oo kale sanad kasta loo aqoonsado maalinta naafada adduunka. Dadka naafada ah ee Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan xubnahooda ay u kala dhantaalmaan, waxaana ay ku nool yihiin duruufo kala duwan. Haddaba wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan ayaa warbixintan nooga diyaarisay heerka nolosha ay kaga jiraan naafada Soomaalida ah.
Dad badan oo Soomaali ah ayay haysataa xadidnaan awoodeed, iyagoo lixaadkoodana ay ku kala dhantaalmeen siyaabo kala duwan. Qaar waxa ay dhasheen iyagoo naafo ah, qaar kale waxaa naafeeyay xanuun soo wajahay, iyadoo kuwa kalena ay lixaadkooda ku kala dhantaalmeen shil gaadiid oo ay galeen. Maxamed Cali Faarax waa nin naafo ah oo hadda jaamacadda Kampala International University ka diyaarinaya shahaadada masterka, waxaana uu ka warramayaa sida uu ku naafoobay.
Aniga kuma dhalanin naafanimada. Markaan jiray laba sano ilaa saddex sano intuu dhacaysa ayaa booli igu dhacday. Marka booli ayaga asiirtay, saas qaar ka dambaana ku naafoobay oo labada lugooda dambeytaa. Waxaan isticmaalaa kursiga naafada ee wheelchair.
Inkastoo Maxamed ku socdo gaariga naafada loogu talagalay, haddana ma aaminsana inay taasi ka dhigan tahay inuu naafo yahay oo uusan wax qabsan karin, balse ay jirto duruuf mararka qaar ka dhigi karta in uu yahay naafo.
Environment uu ku nool yahay, hadda adiga iyo aniga aan guriga u wada geli karno si siman oo aan caqabad aniga aan lahayn oo wheelchair access oo guriga ii leeyahay, so ma noqon karta marka inaan naafo ahay. Waa wada galinaana adiga si sax ah, waana kasoo wada bixi karnaa. Laakiin haddii guriga jaranjarooyin leeyahay oo aniga kursigaan wato, marka isla soo soconaanayga adiga caasha ah oo aan albaabka caqabad igu qabsato oo kursigayga in lay qaado ay noqoto, markaas ayaa naafo noqonaya. Marka waa wax bulshada ay ka dhigta waaya.
Maxamed Muuse Jaamac oo lagu naanayso Haldoor waa wiil isna dhalinyaro ah oo ay naafonimada asiibtay isaga oo yar sida Maxamed Cali oo kale.
Waxaan usoo bashay si caadi ah oo markaa sanadkii 2008 anoo iskuulka dhigta baan xanuunsaday oo iskuul boardino ku yaala bariga magaalada Hargeysa. Markaa 12 jirkaygii baan xanuunsaday walaal. Dhakhaatiirta markii lay geeyey waxay ii sheegeen inuu yahay meningitis. Soomaalidana qoor gooni u taqaanaa.
Sidee ayuu xanuunkaasi haddaba u saameeyey nolosha Maxamed Haldoor?
Jirko dhan wuu saameeyey naafanimadaydu. Markii saa igu dhacay waan jiifsaday, farmaan dhaqaajin jirin. Adigu exercise iyo jimicsiyo kabacdi iminkoo aan soo fadhiistaa, markaa lugahayagu u badan yahay dhabarka xanuunkayda. Wheelchair baan ku socdaa, wheelchair markaan shaqada aadayo naaqof baan garabka qabsadaa, gaariga caadiga ah ayaan koraa. Markaa wheelchair baan isticmaalaa baaskiiladahan dadka naafada ah loogu talagalay.
Hase ahaatee Maxamed Haldoor xanuunkaasi wiiqay awoodda jirkiisa, kama aanay horjoogsanin inuu hiigsado riyooyinkiisii nololeed. Waa nin shaqaysta oo noloshiisa ku filaaday, weliba waa nin bulshada ka dhex muuqda oo haya shaqo aanay qabashadeeda qof kastaaba u fududayn.
Waxa aan hadda la shaqeeyaa oo aan ka tirsanahay Star TV oo ay xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa, oo waxaan soo saaraa barnaamijka Gogoska. Sidoo kale maalinta salaasada ayaan warka galaa oo newscaster baan sidoo kale ahay. Feedback wanaagsan baa dadka iga soo noqda iyagoo igu dhiirigelinayaan halkaa ka socdo, oo aan barnaamijyada iyo wararka hore u wado anoo qof naafo ah. Waxaana igu dhiirigelinayaan inaan gaari karo, aan la shaqayn karo sida idaacadaha caalamiga oo ay COA-du ka mid tahay.
Qadan Ahmed Yusuf waa gabar dhalinyaro ah oo Naafo ah, waxa ay jaamacadda magaalada Hargeysa ku diyaarinaysaa shahaadada koobaad ee jaamacadda. Waxa ay dhalatay iyadoo Naafo ah, waxaana ay sharaxaad ka bixinaysaa hadii xanuunkeeda uu wax ka qabasho leeyahay iyo hadii kale.
Qaabka naafonimadaysa waxa weeye labada miskood baa Naafo ka ahay, marka yaraantaydii hadii inuu wax layga qabalaa wax waan qof caadiyada yani socdo waan noqon lahaa, laakiin maadaama aan ku dhashay Soomaaliya oo iska ah wadan burbursan wax ka qabashay iyo dhakhtarina aan waayey diraan ku socda hadda.
Qadan walaac kuma hayso xadidnaanta awoodeeda haysataa, hase ahaatee waxaa niyadeeda marnaba ka goyla caqabad ku timid hiigsiga hamiga ay ka lahayd waxbarashada.
Weligii waxaan jeclaa caafimaadka, marka jaamacadaan lageysa jaamacad kamida markaan gaaray heerkii waxbarashee jaamacadeed ayaan doortay inaad barto qayb indhaha ah qaybtiiba laygu hor istaagay tiyo sabab layga dhigay inaan aha qof Naafo un caafimaran karin. Sidii baana fakalkii laygaga soo saaray tiyo sababta quriyaa taa ahayd Naafo tahay mana baran kartid caafimaad. Waxna umay baahnay sababta anigu waan socdaa laba birood baan ku socdaa, mid baan mar iska dhigi karaa oo mid baan ku socon karaa meelaha ii dhadowo kal istaag waxaan ku qaban karaa. Waxay sabab uga dhigaysaa quriyaa hadday kliinik halkan ay ka shaqeynayso ku dhex kuftay damaanada imika baan ku jaamacadan dhigtay oon ku dhex kufay ay damaanad qaado kufida ilaahay baa ii keenay ilaahay baa naga qaadi kara qofna qof kufay dee waxba uma taro wayn kufnaa wayn kacnaa laakiin adigu wax sababa dee oo toos loo taaban kara may ahayn.
Inkastoo dadka Naafada ahay yihiin dad bulshada ka mid ah oo qaarkoodna ay wax badan qabsadeen, haddana ma yara duruufaha haysta. Axmed Maxamed Cilmi waxa uu madax ka yahay hay-adda Hiil Naafo oo caawisa Naafada Soomaalida ah, waxa walaac gaara ku haya caqabad hor leh oo uu tilmaamay inay ku timid dadka Naafada ah.
Waxaa jirta 10 xubnood oo la yiri ha qoreynta suurka Soomaaliya oo maamul goboleedyada iyo federaalka ay ku heshiiyeen. Waxaa loo ogolaaday bulshada Naafada hal qof, halkii qofba waxaa la yiri yacnihii maamul goboleed kasta wuxuu yiri anagu qof Naafa ma rabno oo nama matali karo. Marka dhibaatada ugu weyn ee hadda taagan guddiga la rabo inay dastuurka qoraan ama xuquuqda bini'aadamka loo qoondeeyey ayaa qofkii Naafada ahaa meeshuu ka soo geli lahaa buu dhib ka taagan yahay. Yacnihii qabiil ama qoys ama maamul goboleed ogol inuu qof Naafa ama tali karo. Naafada aqoonyahani bay leeyihiin, yacnihii digrii meesha ugu sarreeya dad haysta oo Naafa baa jira haddii aqoon la isku xidhayo. Laakiin dee warlords ma laha Naafada oo dad warlords oo dhul haysta oo qoryo haysta oo yacni maanta wuxuu lagu ixtiraamayaa Naafada kuma jiro. Intaan ogahay arrintaas baan aad uga walwalay oon ogahay dhalinyaro fara badan oo gudaha Soomaaliya joogtana inay waqti badan ku bixiyeen.
Axmed waxa uu ku naafoobay shil gaari oo uu galay isagoo dhalinyaro ah oo xilligaa shaqo ku jiray. Waxaana uu jecel yahay inuu fariintan gaarsiiyo guud ahaan dadka Soomaalida ah, shacab iyo siyaasiyiinba.
Ninkii noolow Naafo filo beriyaa Naafo noqon kara. Ragga maanta ku boodaya baabuurta ayna xabadu karin, beri inay Naafo noqdaan baa dhici karta. Marka waxaan dhihi lahaa sii diyaarsada meeshaad ku noolaan lahaydeen, haddii ilaahayba ilaahaydin kuma keena amar ilaahaydin ku dhaco way waayeeli doonaan. Shilal baa laga yaabaa inay galaan oo boqolaal Naafo aan ogno madaxa. Shaqadii labaad oo United Nations markaa aan hayo ama hay-adii NRC la dhihi jiray Soomaaliya CDU qayb la dhaho, baabuur Land Cruiser oo BG45 la dhihi jiray oo moodalkii u cusbaa ee Soomaaliya xilliga anoo wada oo nin dhalinyaro ah ayaa shil ku galay gobollada dhexe ee Soomaaliya. Marka labada nololood waan soo maray, waxbaan ka garanayaa. Marka waxaan leeyahay oon ku soo celcelinayaa qofka maanta lixaadkiisa qaba yuuna ku kadsoomin adduunyada iyo caafimaadku hadduu qabo, aniga oo luga qabay oo shalay caafimaad qabay oo ordahayo sidaadoo kale ahaa, haddaan maanta kursi afartaayid la ku fadhiyo biro lugay yihiin adiguna ku xisaabta bari inay kugu dhici karto.
Warbixintaasina waxay nala socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan, waxaanad kala socoteen idaacaddayada fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Kale fiidnimo wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Guddiga doorashada madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay bilaabeen diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed markii ugu horreysay muddo 8 iyo 4 sano ah, waxaana ay ka dambeysay markii sanadkii hore uu baarlamaanka ansixiyey sharciga fursadaha xisbiyada. Xisbiyada ayaa xilligan waxaa loo diiwaangeliyey qaab ku meel gaar ah ilaa iyo ay ka soo wada buuxinayaan shuruudaha. Haaruun Macruuf ayaa talaabadan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada Xaliima Ismaaciil Ibraahim.
وحلالها من المدوين وحكمة تايمان مناسبة علي تيرك ووين دورشة لغصة ما يركشة دورشة وحسل وآهر تسلاء وكتاب الشروع شروع تكدبنا إن لها دكي دورناي كويلة دورناي ماشي وحلق دورناي أقالي وحلق دورناي ربطانك دورشة انت أصلا إن لسكوها أيوه سي دورشة الله يلا مركة حسبيه وحواي دكي دورشة كله ارتناي وكنت استناي مركة وحواي بلاو في عم ولقدي عرناي حسبيه هدو حيهن كم الجار وحي اسم صوت دايارنا يعني إنه النقضان حسب رسمية حسب رسمية مركي النقضان وحي حق يالنا يعني إنه يترتن كدور الشذا قلان
واقرتك كوميلقار محالة قوضة
كوميلقار محالة قوضة ما أهان حسب رسمية ودور الشاه دي هاد جرتك قيب قلي كرا محايل وحاكد من شروع ضبطا حسب كوميلقار كاوحالو أقول سنة هاد إنه إسو دياريو حسب بوحا إنه النقضسي وشروع ده دهو أبوثيه هذا الشروط ده اللي جربه وحق أولياء وحوائن وحفيز فرنكا إنه شراء القلي كارو إن دولد حق أولياء إنه مركز شراء يعني بالقليل والإلالي إن أي إن أي حفيز في كسوة فرنكا عنقو بلد إيد بموين كوردم إن أي كاعد لكاران مركز أرمها برنامج كورد إيو سياسة دولة إيو سيدة أي تهاي إيو وحق أي ربان إنه قفتان إن أي دات سو جيدن كاران أو حبنا أي سو جيدن كاران سي أي أقاران إبنها شروط دقوق إن أو حسب ليها يدوس إبنها حسبها إبنها اسمهاينا وصل نقوم كرين حسبي جوكتا
واقف
فرقوا واقف دريق إكسي قار لها ينحسب بجوكتا
حسب الرسمي وبوحة محيكون نقوم كران
حسب الرسمي وبوحة محيكون نقوم كران هورت إن أي سجاد إيطان كي قبل قرن كقولها سجال كم إذا أي حسبي كليهين لكن إما يروح إلى علمي ساحس بقبيل كبسا إنه سنقوم وحاك الله الله قرب إنه ليه هاي طبنكم أو ما إنه حبنا حسب إذا إنه يجران وهذه الله قيبية قبل هذا مركة نقوم إيسا فقامك قبل قبل كستبا كن إيه إلا بقل حبن إنه كله هاي وحاك الله أول وإيا لنا مركة إنه بنام بحية سمين كارو ست توس أو قيب قلك الكدولي دارمها سياسة ده إن أم أو أحد ديارين كرو مشرعين تي دور شد أقول له هاد أو النقل له هاد شد بعنا ذا أنا أصلاً أكمله.
وعي مرك ترى أقو عن أو أرد هاي سان مرك ترى ذا لجاروان جوجين إن ديوان قلين تحسبيه دمية جرتة مسوى فريعة بوجو.
قف قصة صومالي أو حق له يهاي دو فيس بخبر إنه سمعت كرا لكن وحجران شروط ده أذك وحديد دهنا. شرقية حسبية السياسة ذا عن الشيء ذا يشرد ده وجرؤهم سنة طرى برمانك وأنسحي.
مركا كبا سوق عد لبذا كون يلا بعطنك أما كوبي يلا بعطنك هدي كون حسبي هيستيوان قليان دورشة كون كود ويجلي كرا.
ويجلي كرا لكن سوا وحن صورة قل عين بإن يكون حسب شرودها بجن إبدو فيان دكتي عم بوقع سرنج.
واقرت حسبية ذا مركا عديوان قليسين إلى حاتن إن ما رجع أبداً ما دمر با كتيرة بل إيه كلا شيء إيه كلا إيه سفة وحي كليهين
حسبية اللي يسكت يسوي قد جونا أنا مقدّي قد حقي أنا قلها إن قدّي فلنت وحال هوا إنه بالنس بهاي وهوين الكجران دت كلا دون إنه كجران أرماس على ذا كنترولا بدي أرماس على جوا إنه هذا حسبي وما قد بايان إن جوكتا إن كلا إن هذا حسبي لو حكود في حسبي صدق دام حسبي قبل هو قامين يسوي ويردي هور أثناء جبدة رئيس دار كفجين صاحب أو كجرت مرو في ذي حاجة هذا وحس بإبجين فتها كجر حسين ردي سكري وفجبوه وقايب وعليم
واقت مركا كدقينا مرحبا حبنا واحد بلان قاضي سان دورشة صوصة عطا هذا بارلمان كتاهي إيه هذا تان وود ودن كتاهي إن حسبيادو أي ترتنك قلي دونان
تاسم آن بلان قاضينا أوم ديار سنة
وأنا
من سنة إني سيرو
بكرة. ماذا حجنا؟ واجد. عارين تكو صعب سن حس بيقولين وحرنتي سقصب تهاي مجال ده مقدسه. عارين تاس سداد قوان كارلو جاري. سببته حس بيقول ميوسن حرنتي سقوه وين وضنك كفران كرين مجالك لو وضنك.
xisbiga sagaalka gobol aan ku soo sheegay waa inuu xafiis ku leeyahay la yiri
waa gartay laakiin xaruntiisa dhexe
xafiisku kale xaruntiisa dhexe waxa loo yiri waxa ay doorashadan waa doorasho qaran doorasho federaal ee qaran waa doorasho degmada ma aha xisbigan mas'uulka ma noqonaayo doorasho gobolna mas'uulka ma noqonaayo waa doorasho qaranka qarankana meesha laga maamulo oo xarunta uu ah waa magaalada madaxda Muqdisho hadda
taasi waxay ahayd gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada Xaliime Ismaaciil Ibraahim waxay khadka taleefanka ugu warramaysay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
Halka warbixinada iyo waliba barnaamijyadan aad kala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waa kan Jaamac Abdulla Jaamac.
Waxaan dhageystay kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo alaaba xiliyadan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga VOA. Todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa wareysi aanu la yeelanayno gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Maxamed Aadan. Maxamed waxa uu haatan ku sugan yahay gobolka Ohio magaalada Columbus ee dalka Mareykanka, waxaana jecelnahay inuu nooga warramo xaaladda guud ee gobolka iyo waliba gaar ahaan amniga iyo horumarka gobolka Gedo iyo guud ahaanba wixii dhageystayaasha ay ka weydiiyaan arrimaha Soomaaliya. Ugu horreyn Maxamed Maxamed, ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga V O A, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Awalan wasalaamayaa shaqaalaha idaacadda VOA-da iyo dhammaan macaamiisha ku xiran ee ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaanba. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan kaga mahadinayaa fursadan aad ku diyaariseen wareysigan iyo sidoo kaleeto barnaamijka fursad aad u siiseen dadka macaamiishiina ee meelaha kala kalagitan jooga ee qaba inay maafkaartooda dhiibtaan ama su-aalo ay ka weydiiyaan wixii kolley un dadkan mas'uuliyiinta Soomaalida iyo wixii xoga oo ay ka rabaan wadankoodii dadka qurba joogta especially.
Calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan u gudbeynaa barnaamijkeena ugu horeyn adiga oo noo soo koobay. Waxaad warbixin gaaban naga siisaa safarka Mareykanka aad ku timid, waxa uu ku saabsan yahay?
Guud ahaan safarka ku yimid Mareykanka waa laba qaybood buu ahaa. Qayb waxa ahayd qayb iska private oo qusaysay, qaybta kaleetana waxay ahayd in muddadii meesha joogay xilkaan hayay gudoomiyaha gobolka Gedo in dadka community-ga ama jaaliyadda ka soo jooda gobolkaasi inaan warbixin guud ka siiyo waxyaabihii noo qabsoomay iyo waxa taargetkay uu yahay iyo isku xirka maamul iyo shacab iyo dadka qurba joogta oo ahaantii ah dadka asset-ka ee gobolku inta badan meelaha ku xisaabtamaa sidii la isugu xiri lahaa. Taas wacyigelintaasa ugu badnayd dhinaca kale ee community-yadan aan kala kulmay.
Waayahay wacyigelinta haddaan marka abaarno, maadaama tan kale mid adig ku gooni ay ahayd, xageed tagtay yaadse iska aragteen jaaliyadda Soomaalida gaar ahaan reer Gedo ama Jubbaland ee dalka Mareykanka?
Dhawaantii jaaliyadihii aan arkay waxaa ugu horeeyay jaaliyaddan Seattle Washington. Guud ahaan waxay ahayd jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaankaasi, qaasatan waxay ahayd jaaliyadda Jubbaland iyo kuwa gobolkan kasoo jooda ee mas-uulka ka ahay. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa Ohio iyo Minneapolis.
Maxaad la wadaagtay xaaladda guud ee gobolka amnigiisa gaar ahaan?
Dhab ahaan waxyaabihii jaaliyadda aan la wadaagay waxay ahayd guud ahaan gobolku inuu nabad yahay, fursado badan oo dhab ahaantii ay u baahan yihiin inay ka faa'iidaystaan dadkan uga faa'iideeyaan meesha ay taalo. Guud ahaana warbixintii guud ee siinayay waxaa ka mid ahay qayb ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo daruufihii soo maray oo dadkan inta badan qurbaha joogay xilligii waddanka ay kasoo tagayeen, inkastoo inta badan dadku hadda update yahay oo ay wada ogyihiin waxyaabaha waddanka ka jira. Haddana waxyaabaha theory-ga ee hadal ahaanta inta badan waxaa ka muhiimsan qof meesha jooga ku noolaaday xog fara badan oo dad badan aysan haynin ama si qaldan ay uga heleen social media-hana. Dhab ahaantii aynu inta badan ka saxay waxaan u sheegay fursadaha farada badan ee maanta dalku sugan yahay in waddanka Soomaaliyeed dhab ahaantii la dhihi karo challenge-yo fara badan ay iska jiraan ama dhinaca amniga ha ahaato, laakiin compared to meesha aan ka nimid iyo waqtiyadii la soo maray iyo maanta meesha la marayo, markaad eegto inay ka muuqato rajo aad u wanaagsan ummadda Soomaaliyeed. Nidaam ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaanba nidaamku uu yahay nidaam guud oo isku xiran. Sidoo kaleeto in waxyaabihii ugu farada badnaa ee dhibka ummadda Soomaaliyeed ku hayay ee qabyaaladii ahayd inta badan ay dhamaatay, shacabka Soomaaliyeed dhexgalkiisa
waaye
deganaashu dhinac walba inuu aad u wanaagsan yahay stability-ga jirta ee noocaasna ee dadku inay uga faa'iideystaan si waxyaabaha yar yar loo dhameystiro dhinaca
dhinacyada
oo galgashiga dadka dibadda jooga inaan laga maarmin
mudane gudoomiye maxamed maxamed aadan waxaan jecelnahay inaan marka toos aan u galno arrimaha amniga ee gobolka gedo guud ahaan sawir waxaan naga siisaa gobolka gedo waa gobol gees ku yaala imise degmo ayuu ka kooban yahay waa maxay xiriirka abni ee ka dhexeeya degmooyinkaasna
gobolka gedo kolay ummad soomaaliyeed sida un inta badan oo wadanka juqraafigiisa yaqaana wuxuu dhacaa koonfurta soomaaliya waa gobolkii 18 gobol gobolka labaad ee ugu weyn ee goboladii soomaaliya 18 ahaa waa gobol dhab ahaantii qani ah waxyaaba fara badan qani ku ah oo gobolka keliya ee soomaali ee 6 degmo oo webiga haysata webiga uu mara leh waa gobolka keliya ee laba wadan xuduud la leh oo daris la ah dhinaca securityga gobolka resourcesku inta badan de waxyaabaha inta badan dadku khilaafaadka uu ka imaado xuduudda wadamada dariska ah oo meelaha ugu farada badan inta badan khilaafaad ka imaado laakiin waxyaabaha lagu guuleystay waxaa ka mid ah gobolkani dhinaca siyaasadda iyo dhinaca qabaa'ilaadka dadka deegaanka dega intaba in nabad guud ay ka jirto xasilooni aad u wanaagsan uu gobolka ka jiro dadaal fara badan oo la galay oo dadkii mas-uuliyiinta ah meesha jooga ay galeen khaasatan Jubbaland oo dhab ahaantii aan isleeyahay maamul goboleedyada maanta jira markii la fiiriyo inuu yahay maamul goboleedka dhinaca deganaanshaha dhinaca siyaasadeed iyo dhinaca deegaan intaba deganaansho weyn ay ka jirto taana ay sabab u ahayd mas-uuliyaddii uu mas-uulka ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo dadaalkii uu sameeyey dib u heshiisiinta ahaa taa oo sababtay macnaha xasilooni guud in gobolku uu ka jiro haddaan ku laabta dhinaca gobolka gedo dhab ahaantii waxaa la isleeyahay dhammaan degmooyinkiisu waa xor weeye maamulku gacanta ugu jira isku xirka guud ee degmooyinka iyo maamulka hadday noqon lahayd mid heer gobol ilaa heer maamul goboleed intaba aad bay u wanaagsan tahay
intaas aan ku hakinno dhegeystayaasha ayaan rabaa inaan u gacan hadiyo dhegeystayaal waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana inoogu martay ay gudoomiyaha gobolka gedo maxamed maxamed aadan maxamed dheere loo yaqaan dhegeystaha koowaad ayaan u baaqayaa adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
abdulilah ramaasaiin magacaygu waa zakariya khayre warsame gudoomiyaha aad ayuu u mahadsan yahay waqtiga uu siiyey bulshada soomaaliyeed in uu abdeed ka dhigo wixii waxyaabay ku saabsanaa gobolka gedo marka ani waxaan weydiinayaa laba su-aal waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha waxaa jira gedo saan filaayo gudoomiye heer federaal iyo gudoomiye maamulka Jubbaland usoo magacaaday marka labadaas haddii eba jirto job descriptionka iyo qaabka shaqada sidee ay u qaybsanayaan sidoo kale waxaa jira dadka kasoo jeeda gobolka gedo problem ay ka tabanayaan maamulka Jubbaland guud ahaan marka arrintaas ma laga yaabaa in gudoomiyaha dadkaasi uu matalayo in uu ma aragtay dasarcaad iyo waxyaaba noocaas uu sameynayo oo waxa ay tabanayaan
waaya
uu muujinayo
sikriya aad ayaad u mahadsan tahay meesha aad kasoo hadlaysa noomaada sheegin
muqdisho
caasimada dalka aad kasoo hadlaysaa maxamed waxaan u gudbaynaa dhegeystaha labaad labada su-aalood ee sakriye inaad xusuusnaato ayaan jeclahay dhegeystaha labaad fadlan adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogta ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
waan dhowahay jaamac buulo jaamac iyo v o a waa u mahad celinayaa iyo gudoomiyaha gobolka gedo magacaygu waa cabdirasaaq maxamed cabdicolaad oo joogo magaalada baar dheere ee gobolka gedo gudoomiyaha waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal oo kooban haduu ilaa yihahdo su-aasha ugu horeysa rab gudoomiyaha inaan weydiiyo waxaa waayo waxaan ognahay gobolka gedo in marar badan oo kala duwan ay kusoo noqotay duqeymo ka dhaca gobolka oo diyaaradaha ay duqeeyaan haba ahaada kuwa kenya ama diyaarada meelo kale laga leeyahay oo dad sayid ah oo beeraley ah qaarkood xoo dhaqatay yihiin lagu laayo dadkaasna ay sheegaan inaysan dad sacada dilin ee dadyo kale ay dilaan marka yaa maxaan ku wadaa wax maamulka gobolka ah ama maamul degmo oo arrimahaas ka hadlaayo oo shacabkaas u doodayan maanan arkin marka gudoomiyaha gobolka waxaan weydiinayaa ma raalli baad ka tihiin in dadka rayidka ah markasta inta la duqeeyo la yidhahdo qolooyin kalaan duqeynay misena maxaan ku yidhahdaa waxyaala kala jira su-aashaasa rabaa inaan weydiiyo marka ugu horeyso midda labaad oo ku xigta waxaa waayo maamulka Jubbaland waxaan ognahay inuu magaalada Kismaayo iska fadhiyo oousan gobolka gedo aad uga shaqeynin marka maxaa idinkaga qorshaysan in maamulka Jubbaland adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaalihii loo sameeyey inuu gobolka keeno. Laba su'aal baan weydiinaa ma u dayo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdirasaakh. Maxamed kusoo dhow.
Waxaan isla su'aasha hore ee Sakariya hadaan ku hormaro. Waxaan jeclaan lahaa horta Sakariya inaan saxo. Laba maamul oo maamulka Jubbaland uu magacaabo maamulka federaalka dowladda dhexe ay magacowdo ma jiraan. Dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedka intaba waa hal dowlad weeye, waa dowlad isku mid ah weeye. Jaranjarada dowladnimo unbaa heer gobol, heer federaal iyo heer dowlad dhexe ah. Dalkan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne waa maamul goboleedka Jubbaland madaxweyne Axmed Maxamed Islaam baa madaxweyne waa wada shaqeeyaan waa isku mid weeye waa hal system weeye marka hal maamul baa jira horta laba maamul ma jiraan oo midna federaal uu magacaabay midna centralka ay magacaabeen oo iska soo horjeedo wada shaqeyntoodu ay isku qasan tahay su'aasha ma jirto waxaan is leeyahay welina afka ka hor ma maqal kulley macal su'aalo noocaasa taa marka insha Allah inaad ka biskootaan rabaa hal maamul meeshu yahay cabashada dadweynaha oo sheegtay maamul sidiisaba dadweynuhu cabasho way qabaan laakiin cabashada noocay tahay inaad maada sheegin waxaan is leeyahay inta badan dawladda aad maqlaysaa dawladdu waa shacabka wey shacabka ayaga naftooda laga rabaa waxyaabaha jira xaq loogu lahaa inay qaybtooda qaataan maaha shacabku inuu dawladdu inay kala laba yihiin maaha shacabka iyo dawladdu waa isku mid amniga dadka la rabo inay ka shaqeeyaan waa shacabka horumarka dadka la rabo inay ka shaqeeyaan waa shacabka oo ah macnaha inay noqdaan dadku dad taxi bayaris inay noqdaan marka taa marka insha Allah waxba yaraatee cabashaade noocii ay tahay oo specificna ma aadan sheegin laakiin insha Allah cabasho walba oo shacabku uu qabo dadka mas-uuliyiinta heer gobol heer degmo ilaa heer maamul intaba jaranjaro la qaadaa jiro dee dadku cabashadooda ay ku gudbisan karaan
mudane gudoomiye inta aadan u gudbin su'aasha Cabdirasaakh Baarleere labadiisa su'aalood cabashada haddaan ku noqdo Cabdirasaakh laftirkiisaaba la qabo mid waxaa ka mid ah adeega oo aan la soo gudbinin sida uu Cabdirasaakh su'aalihiisa ku daray waad ka jawaabi doontaa laakiin cabashooyin siyaasadeed maamulo iyo dad la dilay wasiiro gobolka aa lagu eedeeyey magaalada Balaxaw oo kale cadaalad darro waxyaabo fara badan oo waxaa jiro sida uu Sakariya hadalka u dhigay dadka qaarkii ay qabaan maamulka Jubbaland ku saabsan soo laysma dhigi karo
dhabaantii cabasho kasta oo la qabo cabashadii dariiq loo raacay leedahay qofku cabasho uu qabi karaa cabashada uu qabo dariiq loo raaco institutionaha wadanka dhisan cabasho walba oo la qaban institution loogu talagalay inuu xaliyo ayaa jira marka kaa unbaa cabashada insha Allah loo gudbin doonaa laakiin cabasho hadda guud oo dadkii taagan yahay oo wide spread oo de meel walba taala haddaan ugu moogi laakiin ciddii iyadu qabasho qabta ama shaqsi ka qabta ama maamul ka qabta dariiq loo maray leedahay insha Allah kaa unbaana lagu xalin doonaa su'aasha kale Cabdirasaakh hadaan u gudbo
sax
duqeymaha inta badan dhaca ama wadankooda ka dhaca dhabahaantii waxaan aada u xumahay qof kasta oo shacaba oo soomaaliyeed wax soo gaara aad baan uga xunnahay waxaan ku talinay ama farnayna maaha inta badanna meelaha duqeynta ay ka dhacaan waxaa xaqiiqa ah oo mararka qaarkood dhacda inay yihiin meelo ka baxsan meelaha anaga hadda maamul ahaan gacanta ku hayno meesha iyadaana dee meel aan caddayn karno dhabahaantii ma jirto cidda saxda ah markaa dhibku meesha ku gaaray inay tahay targetkii loo jooday inay tahay dad shacab laakiin mar walba waxaan caddaynaynaa inaynu ka xunnahay in dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba ay soo gaaraan dhibaato inay soo gartay aad baan uga xunnahay midda kaleeto adeega su'aasha labaad ee adeega Jubbaland iyo maamulka Jubbaland Kismaayo jooga arrintaasu sax maaha maamulka Kismaayo jooga haddii maamulku dowladdu waa qayb wey maamulka ma dad shakhsiyaadaad u taqaanaa mise nidaamka guud ee isku xiranaa u taqaanaa gudoomiyaha degmada ee Baardheere jooga wuxuu meesha u joogaa ama matalaa maamulka Jubbaland bara saafa gobolkayada jooga wuxuu matalaa waa Jubbaland wey maamulka Jubbaland marka waa kula joogaa waa ka shaqeynaya waa ciidamada afarlaata sa amniga sugaya waa maamulka iyagoo resourceska iyo waxay haystaan aad ay u yartahay inta badan adeega guud ee degmada ay ku socoto oo caawa nabadda ku jiifto dadka ka shaqeynaya wey
waa tahay
taa marka shakhsiyaad ma ahana waa maamulka Jubbaland wey marka saa in loo fahmaa
laakiin sida Cabdirasaakh uu hadalka u dhigay ma ahan aqoonsi la'aan maamulka Jubbaland inuu ka cabanayo oo taageero iyo taageero la'aan ay tahay laakiin wuxuu ka hadlay in adeegii aan la soo daadejin tana waa mid jamhuuriyadda oo dhan ka jirto waxaa la yidhaahdaa taageerada caalamku waxay ku dhacdaa magaalada Muqdisho inta badanna magaalada Muqdisho ma soo dhaafto maamul goboleed ayaa ku dacwooda arrintaasi haddana maamul goboleedyadii dadkii hoos imaanayay waxay ku dacwoodaan in adeega soo gaara maamul goboleedyada uusan soo dhaafin caasimadaha marka Cabdirasaakh wuxuu carabka si toosa ugu dhuftay waxbarashada caafimaadka adeegii bulshada marka arrintaas maxaad ka leedahay
waxaan isleeyahay inta badan adeega guud bulshada inta badan hadday noqon lahayd caafimaad hadday noqon lahayd waxbarashada هذا نقول له سكورتي كنفتيه أنت با أديك الدولة دعانت هذا كل شيء لها وحيبها تكسيشن كي دتك هيك قاعدة دقالها الدولة يكون حسابهم تو وعشورات لدتك هوي عشورتنا أنت بالنية دتك بقول كي بس ديتا أنت بدن هذا ما بحشان أما رسورس كي شو أنا ولي أبورنين وديلي دقالها ولي سفي عن لو أبورن ولي هوشود السعودة أنت يرتو مركا مودو تكسيشن كأنا أنت بدن سيرفيس كمامور كوه حلقو دوي لكن أنت بدن adeega guud waxa bixiya oo international health service wax barashada kale taa waxa naga caawiya oo hay'adaha naga caawiya wax barashada caafimaadka hay'adaha caawiya ee ciidanka mushaarkiisa naftigiisa hadee waa wadamada naga caawiya intoodana de meel kaliya kuma ay qaadaan inta badan waxay ku kala filaysan yihiin ama joogaan ama resource ka gaarsiyaan deelaha maamuladu ka jiraan intaba caafimaadka hada baar dheere abdisaaq uu joogo ee ama wax barashada intaba hay'adaha gacanta ku haya marka toos loo mariyo dawladda dhexe ma aha inta badan dawlad waxa maamula ama bixiya ama gacanta ugu dambeeya iskale waa hay'adaha way adeega kale oo de cashuuraadkii la qaadi lahaana ee dawladdu ay kaga madax banaanaan lahayd ee baahida ay u qabtay international community in ay ayagu wali hawshi wadaan de waqtigeeda insha Allah waa inta yadaan ama dagaysayaasha ama adeega cabdisaaq ee hadda baahreer joog intaas sida aan committee u noqono oo dad taxi bayri saanu noqono oo amniga aan uga shaqeyno oo resource sidii loo abuuri lahaa haybaha farada badan ee challenges ka jiray ugu horeeyay amniga sidii looga wada shaqeyn lahaa si loo helo in dawladdu adeegi loo baahnaan ay u fuliso dadkuna wixii xaq loogu lahaay u bixiyaan insha Allah in laga wada shaqeeyo
mudane gudoomiye waxaad ogtahay cashuurta aad ayaad ugu soo celcelisay cashuuraha in la bixiyo in cashuurta laga qayb qaato laakiin dalkan Mareykanka hadda aad ku sugan tahay cashuur bixintiisu dhibka laga maro in wax laga bedelo in sara loo qaado in la habeeyo inaan wax la isku wada raacsan yahay oo la soo wada dhaweeyay aysan ahayn cashuur in la bixiyo laakiin dadaal ay dawladdu marto oo dadkana lagu qanciyo ayaa cashuur lagu bixiyaa dadweynaha iyo ganacsatadu eeda inta badan ma lahane ama ma ahan mid u dhaxaysa dawladda iyo shacabka sida cashuurta lagu qaadi lahaa miyaan adinka leedinka doonaynin inaad u diyaar garowdaan oo aad dadka aad kasbataan
dhab ahaantii kolay intii hadda un maamulka anigu aan joogay ama aan ku dhex jiray ee resource badan oo lagu abuuri karo cashuuraadka in la arushaan sameynay dadaalkeedina waa wadnaa waxyaabaha ugu farada badan ee hadda baahida ugu badan aan isleeyahay maamulkana intii muddadii ugu dambeysay uu ka shaqeynayay amniga markii laga soo tago waxaa ka mid ahaa garsoorka iyo maaliyadda intana insha Allah hawshaasi weli waa ku jirnaa meeshii aan ka rabnay ma aanan gaarin laakiin waxaan isleeyahay sida ugu dhaqsaha badan dadku waxay dareemi doonaan waa runoodii dadka way ku adagtahay in lagu qanciyo cashuurta in laga qaado macal wadamadii westiga hadda inta badan aad arkaysaa oo hadda Yurub oo kaleeto waan dhaweeyto fadeexadii dhacday ee boqorada dhan si cashuurta looga gabado wadamo kaleeto in dhaqaalihii la geeyo
waaye waqtiga ayaa nagu yar waxaan jeclahay inaan dhageystayaal kale fursada siino dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a ee magaalada Washington dalka Mareykanka waxaa inoogu marti ah gudoomiyaha gobolka Gedo ee maamul goboleedka Jubbaland maxamed maxamed aadan aan u gacan haadiyo dhageysta kale dhageystaha saddexaad adigoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu magacayga waa maxamuud xasan dool waxaan joogaa waddanka germany gobolka north west asalaamayaa v o a iyo dhammaan shaqaalaheeda iyo gudoomiyaha gobolkeeda maxamed su-aashayda koowaad gudoomiyaha wax badan buu hadda la weydiiyey oo uu dul marmaray waxaan ognahay gobolka gedo inaysan ka jirin iskuullo waxbarasho oo free ah waa soomaaliya waan ognahay nidaam badan kama jiro oo nabad badan kama jirto iyo laakiin gobolka gobollada ugu liito inuu ka mid yahay xagga waxbarashada uusan iskuul hay-ad bixiso oo carur dhigtaan ama dowlad bixiso inuusan ka jirin waxaa ka jiro iskuullo yaryar oo dad n g o waa waxaystaan ama ilaba kuran yahay dad yaryar oo dibadaha ka imaaday waxaystaan marka su-aasha kubadan weydiin waxaa waaye hal iskuul oo hataa aad dhisteen oo dadku dhisteen oo ku tabarcudeen ama taxiga asagaysaan ka qaadeen ama idinka dowladda aad kasoo qaadeen ma jiraa waa midda koobaad su-aasha koobaad su-aasha labaad maadaama gobolka gedo uu kamid yahay gobol Jubbaland maxaa ka awoodaan shaqaalaysiinta Jubbaland sida loo awood qeyb sida loo shaqaalaysiin karo oo talaan Jubbaland markay shaqaalaysiinayso dadka waxbartay oo Jubbaland u dhashay awood ma ku leediyiin inaad la qeybsataan dadka la shaqaalaysiinayo waxbartay Jubbaland
waye aad aad ayaad u mahadsantahay labada su'aalood ayaan ku deeneyna waqtiga ayaan ugu yar mudan ugu doomiyay waxaan jeclahay inaan ku daro dhageysto kale marka aad labada dhageystaba u wada jawaabto marka dhageystaha afraad ayaan u gacan haadinayaa fadlan ku soo dhawo barnaamijka magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto adigoo ku bilaabaya
asalaamu calaykum magacaygu waa mahdi cabdisamed ciyaal
calaykum salaam mahdi
waxaan joogaa magaalada bareere rutiin gudoomiyahana waa salaamayaa dahda jow soo kale waa salaamaya dhageystayaasha waxaan rabaa gudoomiyaha inaan weydiiyo runtii waxaan aada ula soconaa in nidaamka ka jira soomaaliya inkastoo guud ahaan yahay nidaam aad u liito haddana gobolka gudoomiyaha uu gudoomiye ka yahay gobolka gadood wuxuu ka mid yahay gobolada marka la fiiriyo gobolada soomaaliya xagga baaxadda iyo khayraadka ugu weyn hadduusan ahaynba gobolka labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha maxaa qorsha ah uu gudoomiyuhu ama maamulka gobolka uuugu talagalay si ummadda loogu maxaan ku raaday looga faa'iideeyo khayraadka dalka iyo gobolka uu leeyahay
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kusoo dhawow mudane gudoomi
awalan waa islaamayaa mar labaad maxamuud oo jarmalka jooga su-aashiisa waxaan isleeyahay waa su-aal fiican weeye laakiin xoogaha xoogaalnimada yaad moodaa inay wax yar yara dhiman tahay meeshaas oo ah dhinaca waxbarashada gobolku kuma liito waxbarashadii hadda u dambeysay ee imtixaanadii la qaaday magaalada muqdisho kasakow gobolka koowaad ee gobolada soomaaliya number one galay wuxuu ahaa gobolka gedo ahaa ardaydii imtixaanka u fadhiisatayna kii ugu hooseeyey wuxuu helay 75 percentageka ay ku baaseen wuxuu ka koreeyey 75 ardaydii ugu horreysay ama jubbaland kuwii ugu horreeyey ahaayeen ama goboladii kaleeto ee imtixaankan ka qayb qaatay guud ee sanadka hadda dhaweyto waxbarashadu dhammaan heer degmooyinka oo dhanna way ka jirtaa inta badanna free maahanta maahane free waxbarasho fara badan baa free ah oo arday fara badan baa free ku aada inkastoo ay jiraan waxbarashooyin kaleeto oo dee dad private ay rangareeyaan dadaalka aan ugu jirna insha allah waxaa ka mid a in hadda world bank uu naga caawinaya ilaa 110 arday ee macalin mushaarkooda oon doonayna arrinta in aan insha allah uga faa'iidaysano in ardayda even privateka iskuulada privateka aada in lacagta fiiga ee ay bixiyaan laga dhimo keliya un iskuulka servicekiisa una ay baxshaan laakiin inta badan lacaga ay bixiyaan in ka yar hadda ay bixin doonaan insha allah marka dhinaca waxbarashada horta saasi aada ugu fiican tahay dhinaca shaqoqorida shaqoqorista inta badan dee shaqooyinka fursadaha horta yaalla ma badno oo dee waddanku waad iska og tahay xaalkiisa inta badanna si siman yaa inta badan wixii shaqoo soo baxda hay-adaha unbay inta badan nooga imaadaan iyagana hadii meelaha un lagu boostigareeyay kulley qolada un markaa shaqada wada unbay ku xiran tahay annaga maamulahaan hadda qola aan si toosa shaqo u geyna ma jirto mararka qaarkood way dhacdaa fursada inta soo baxa fursadahaas oo laga yaabay in lagu soo dhejiyo ama xamar ama kismaayo kaleeto lagu soo dhejiyo in dad fara badan oo shaqaala ah oo gobolka jooga aysan fursad u helin inay inta diyaarad raacaan kismaayo tagaan ama meelaha shaqooyinka lagu boostigareeya ay tagaan iyagoosan hubin in dee waxay helayaan iyo in kaleeto ay aada ugu adag tahay oon isleenahay inay fiicnaan lahayd wixii ama online ha lagu waxeeyo ama dadka at least accommodationka in laga caawiyo transportationkii iyo degaankii inta ay fursadooda imtixaanka ay gelayaan natiijada inay meesha ku baasayaan iyo kale inta ay ka ogaanayaan dhibkaas dabcaantii wuu jiraa madaxweynuhu markii hadda gobolku uu imaanayeyna rag dhalinyaraha oo dadkii jaamacadaha soo dhameeyeyaana fursada shaqada in chanceka la siiyo oo dee ama degaankoodii degaankii la keeno imtixaanada lagu qaado ama accommodationka iyo diyaaraddii la diyaariyo jiefkii waa madaxweynaha insha allah waa lagala hadlay arrintaana insha allah madaxweynuhu inuu ka jawaabayo oo arrintaa wax ka qabanayo iyuu ballan qaaday marka taa insha allah taasaan leeyahay midda arrinta kaleeto mahdi jooga baar dheere waxaan isleeyahay see khayraadka looga faa'iidaysan karaa maadaama gobolkan uu qani yahay waa sax weeye fursadihii gobolka ka jiray hadday noqon lahayd dhinaca xoolaha oo ah gobolada gobolka ugu horeeya hadday noqon lahayd dhinaca beeraha oo dee laba webi gobolle uu yahay hadday noqon lahayd dhinaci ganacsiga oo aad wadamadan dariska aan la nahay intaba anagu waxaan diyaarinay regional development plan oo ah sidii gobolkaana lagu horumarin lahaa khayraadkiisana looga faa'iidaysan lahaa fursadahaasna aan u bandhigaynay dadkan hadda naftigooda ee qurba joogta ah oon lahayn kaalay ka faa'idaysa resoursiga waddanka yaalla oo ah dhinaca beeraha iyo xoolaha iyo ganacsigan ilaa iyo xuduudaha looga faa'idaysan karo fursadaas marka dhammaan waxaan isleeyahay dowladdan insha allah waa u bandhignay waxyaabaha weliba hadda ugu fiican ee gobolku uu qaniga ku yahay waxaa ka mid a baar dheer oo kaleeto mashruucii weynaa ee markabley dowladdii dhexe isagoo qabya ah ama bilowgiisii aan la dhammaystirin oo fursad fara badan u beeri kara macnaha dhammaan east africa oo dhan iyo mashruuca shamiitada ee baar dheere labadaba iyo midkan waddadan weyn ee isku xirta halbowlaha u noqon karta ee gobolka dhexdiisa oo dhinaca ganacsiga xoolihii iyo beerihii iyo intaba iyo soo dejintii qalabka kaleetaba marka insha allah intaba waa ku jirnaa fursadahaasna wixii aan gaarsiin karnaa insha Allah wa gaarsiin karnaa si gobolkani asaguna way isku filan yahay gobol fara badan oo Soomaali ah uu ku filan yahay dhaqaalaha Soomaaliya wax badan buu ka kabi karaa intaas oo dhan waxaan isleeyahay qof kasta oo inaga mid ah ama dhageystayaasha ama gobolka jooga waxaas oo dhan waxa asalku waa amniga wey dadku amniga inay ka shaqeeyaan amnigu anagu nagu xiran yahay
ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaad su'aal ka mid ah su'aalihii aad ka jawaabtay aad raadraac u sii yeesho tan shaqada iyo awood qaybsiga ku saabsan shaqooyinka Jubaland haddii aanba abtirsiiyo iyo 4.5 inaan u qaybsan shaqooyinka gobolka uu bixinayo miyaan deegaan ahaan loo qaybsan oo 3 gobol ee gobolka uu ka kooban yahay aan shaqooyinkeeda loo kala qoondayn
shaqooyinka inta badan waa shaqooyin professional oo technician u baahan waa shaqooyin la rabo dadka imtixaanayn looga qaado shaqo marka u baahan imtixaan lagu qaado 4.5 laguma saleyn karo inta badan sababtoo ah waxa la raadinayaa waa khibrad weeye taa marka waa shaqada waa la soo dhajiyaa dadka imtixaan bay u galaan cidii ku baasta iyadoo loo fiirin reerka ay tahay meesha ay ka timid ayaana shaqada lagu baysgareeyaa laakiin cabashadeedu waxay ahayd shaqada haddii la soo dhajiyo dadka Jubaland loo soo dhajiyey haddii Ismaaiil lagu soo dhajiyey ardayga jooga Doolow ama jooga Luuq ama Garbaari ama Baardheer ama Buulaxaawo suu uga faa'iidaysan karaa imtixaanka Ismaaiil uu imaan karaa haddaan loo diyaarin diyaaradda uu soo raaci lahaa
qaybtaas
iyo hoteelkii uu degi lahaa marka taana insha Allah in la xaliyo oo xal loo helo yaa qorsheheeda insha Allah socda
qaybtaas waad ka jawaabtay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaada aad nagala qayb qaadatay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee laanta afka soomaaliga v o a
aadaan kaaga mahadinaya dhamaan
dhageystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkaasna waa naga intaasan iyo toddobaadka dambe waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiiso leh
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buule jaamac iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystahan la socotiina iyo halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal marka lagu dhudhumiyo ummadaha kale ee ay deriska yihiin qurbajoognimada soomaalidu goor hore ayay bilaabatay in lagu dambaabo iyada oo aan cabsi laga qabinna waxaa lagu andacoon karaa tan iyo horraanta qarnigii 19aad waa 1800 ka dambeeye inay jireen rag soomaaliyeed oo ha yaraato hase badnaatee dalka dibaddiisa inta u sulcaaday muddo ku maqnaa ha yeeshee siday maanta arrinay tahay tiradii waayadaas dhoofitirtay ma badnayne ninnin baa la oran jiray hebel hebel badda ayuu qabtay ilaa uu isagu iskiisu soo noqdana warar badan lagama heli jirin saa qalabka isgaarsiintu dunida kuma baahin wixii jirayna lama wada haysana halkan ayaa waxaa haddaba ka soo bixi kara weydiimo dhowra oo in laga jawaabaa ay gas tahay weydiinta koowaadi waa halkee laga dhoofi jiray halkeese loo dhoofi jiray tan labaadi waa maxaa lagu dhoofi jiray tan saddexaadi waa maxaa loo dhoofi jiray tan afraadna waa qurbajoogyadii xilliyadaas suugaane ma ka hadhay hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa weydiimahaas ayaan isku dayi doonaa barnaamijkan iyo midka xiga inaan kaga jawaabo aniga oo micinsanaya wararka tirada yar ee qurbajoogyadii hore ee soomaalida naga soo gaaray meel walba oo dalka ka mid a in laga dhoofaa suuragal ma ahayne marka hore inta ninku miyiga ka tago ayuu u sulcaali jiray marsooyinka dabiiciga ah ee ku yaal xeebaha waqooyi kuwa waqooyi bari jabuuti iyo badweynta hindiya oo iyada ka dhoofkeedu aanu sidaas u badnaan jirin magaalooyinka filka weyn ee xeebahaas kulaala soomaaliduna ay ka dhoofi jirtayna waxaa ka mid ah saylac bullaxaar berbera laasqore qandara caruure bandarqaasin iyo qaar kale oo xeebaha badyarada cadmeed sariiran badanaa waxay ku safri jireen doomo yaryar oo gacmahooda ay ku samaysteen doonihii shiraaca ku socon jiray ee dabayshu ay matoorka dhaqaajiya u ahayd qaarkood kalena waxay ku dhuuman jireen maraakiibtii shisheeye ee markii waa la joogaba marsooyinkaas macmalka ah ku soo xiran jirtay. Dabadeedna kolka la ogaado ayaa ama badda lagu tuuri jiray ama isla maraakiibtaas ku dhooda laga shaqaalaysiin jiray. Meelaha ay sulcaadka ku tegi jireen waxay u badnaayeen dalalka carabta ee dariska la yahay sida magaalooyinka Calan iyo Xudayda oo Yaman ah. Degaamadii Xijaas la oran jiray ee dalka Sacuudiga la baxay gadaalkii ka mid noqday Salaala iyo Dufaar oo koonfurta Cumaan ah, Sanjabaar iyo degaamo ka tirsan xeebaha iyo biriga Afrikada Bari. Beriya dambe ayaa naaxoodayaal reer Bari ahi waxay ku dhiirradeen inay fogaadaan ilaa asliga Hindiga ay ganacsi awgiis doomahooda yaryar ugu gooshaan. Waxaa haddaba ugu wacnaa oo Soomaalidii waagaasi ay dibadaha ugu dhoofi jirtay, sidaan isleeyahay dhowr sababood mid ahaan ayaa ugu wacnaa. Kow waa xoogsi, waa nin inta qoladiisa ay qolo kale ku soo duushay geeli ka dhacday dabadeedna is arkay isaga oo cayr fara madow ah dhulkii uu ku barbaarayna aanay nololi u ool. Ninka labaadi waa colaad dheeraatay darteed nin dalka uga cadimaday kadib markuu ka baqay in la dilo ama dagaalada uu ku naafoobo ama si kaleba ay waxyeelo uga soo gaadho. Ninka saddexaadna wuxuu ahaa gumaysigii dalka qabsaday ee kala qaybsaday nin askar ama sursugaan u noqday, sidaasna qurbaha ku tegey. Taa dambana waxaa tusaale wacan u noqon karaa 1839-kii markuu Ingiriisku Cadan qabsanayay. Sursugaankii Soomaaliyeed ee saraakiishii gumaysiga Hindiya kala yimid iyaga iyo carabtana u kala afceelin jiray. Ninkaas oo Ismaaciil mooye inaayihiisa aanan helin wuxuu ku hadli jiray baa la yidhi Soomaaliga mooye afafka Ingiriiska, Hindiga iyo Carabiga dalkaba. Malahaygana isaga ayaa ugu horreeyey amaba ugu caansanaa turjubaanadii Soomaaliyeed ee bilowga iyo bartamaha qarnigii 19aad gumaysiga iyo maamuladiisii ka xoogsan jiray. Dadkii Soomaaliyeed ee waayahaas dibadaha u dhoofi jiray marnaba ujeedadoodu ma ahayn in ay ku nagaadaan, ku ilma dhalaan, ku gaboobaan nolosha lifaadoon ee meelaha taalana ay keligood ku naaloodaan. Danta qura ee ay lahaayeeni waxay ahayd inta ka soo xoogsadaan in degaankoodii ay ka tageen ay dib ugu soo laabtaan, markaasna wixii ay soo xoogsadeen hadday u gooyaan ay geel ku gataan. Dhaqan ahaan waxay ahayd ujeeddo in loo dhibtoodo oo dafteed loo burburo ay bulshadu ogolayd, maxaa yeelay geela ayaa wuxuu ahaa astaanta hodantooyada. Sidaa darteed baa ninka leh loo horumarin jiray oo halhaleel taladiisa loo maqli jiray haddii xataa garaad dheeri aan markaas lagu kuuray. Isaga oo qura ayaa waxa u fududaa inuu taabo wax walba oo nolosha iyo magacaba u wanaagsan ruux kasta oo ku abtirsada bulshadii xilligaasna inuu yeesho uu ku taami jiray. Gorbajoogii arrintaas sida fiican inoo barayna wuxuu allaha u naxariistay ahaa Cumar Xuseen dabyaagii la oran jiray ee inuu geel tabcado awgeed meel walba u maray hawkar aan yarayna ka soo gaaray. 1910-nada hortoodii ayuu Cumar noqday askari Ingiriis, markaasoo ciidan uu ku jiray la geeyey Gebe iyo gobolladii Jubbaland uu markuu qabsaday Ingiriisku ula baxay. Muddo kadib 1914-kii dagaalkii koowaad ee dunidu markuu qarxay ayaa isaga iyo ciidankii uu ku jirayba waxaa loo qaaday dalkii Tanganyika kale oran jiray dhowaanse Tanzania loo bixiyey. Dabadeedna wuxuu ka qayb galay goobo kulkulul oo dhex maray ciidamadii Jarmalka ee dhulka haysan jiray iyo kuwii Ingiriiska ee uu ka tirsanaa, goobahaasoo uu dhowr jeer ku sigtay noloshiisuna ay halis ku gashay. Jacayl uu Ingiriis u hayay Cumar uma dagaalamayn, naftiisana biimo uma gelinayn, نعيب او جرمال كسيقار اوغو هايين متيريني بيشا دماتي اذا حوغاقا العقتعة ايلا سييو ايو دبا انت ارورسادو انو جيل سيستو مركا انت دقالك اللاغو كراعت كالو او انساقونا الكيسي كلاتو ارين تاسينا وحيكو عبد هاي تدعو كوتيرا كون يسيال بغولي كنتو نادي قبا او عمر تيريي او سوماليلا لحدا اذا تير عانكو اها جيل ايو وحترك اولي هينا او كتل ماعمي كون عماري واتدعي اها لوكتنكا ايه قريرك مدفع ديراها اللين عاي دودو مالا رجلك توقتي ايه داوي ايه ميتكا سيدا دبعي لا شيطاني دي نقود دواقي سي حبا دون قرأيتا عن بنتوها كل دوان هاي عن بوحان لحليه لأقوتي لي لي حتى عبكيري دولوي الأوليرياف نمان لقاني واحيين بقول لقي استيال بسام سيدان كيهدو ما تهلكا هينو توقع وانتو دوات كسراء عدن ايو كل ميرا هدو ابا المو
barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo waliba axmed faarax cali ida jaa dhageystayaal adeynintaasi kaga soo gudubna waxaad nagala socotaan laanta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaanaanu gabagabadii sii maraynaa idaacaddayada fiidnimo halkan sii wada jiray ka daadiinayaan caashi ibraahin aadan iyo anigoo cabdixakiin haatan aynu mar kale dib u jaleecno saadiima kama maqlaysaan waa heesta rafiiqaygii iyo waliba fanaanka cabdidiini waa codka cabdidiin dhegeystayaal waxa uu gabagabo ahaa idaacadda yiri fiidnimo oo halkan ay si wada shareyda ka daadiinayaan caawa caashe ibraahin aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba guud ahaama bahda v o a saaxiibka bashiir abyakaro idinla dhammaantayo sidaa iyo nabadgelyo
وما حيث فاتني